Emanuel zice? Amin. Deschidem Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, și vom citi de la versetul 18 până la versetul 30 inclusiv. Epistola către Romani, capitolul 8, de la versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci creația a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi înșine și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede nu mai poate fi nădăjduit. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Amin. Doamne, lasă lucrarea Duhului Tău ce sfânt peste toată adunarea și chemarea Ta la mântuire să fie auzită de fiecare inimă. Ne rugăm să binecuvintezi mărturia în apa botezului. Binecuvintează mărturia Scripturii, mărturia întregii biserici, pentru slava Domnului și Mântuitorului nostru și pentru lărgirea împărăției Tale. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Cineva a făcut un studiu ca să afle care sunt cele mai cunoscute și mai des folosite versete din Scriptură. Rezultatul a fost interesant. În dimineața aceasta am să vă împărtășesc doar primele 5 locuri cu cele mai cunoscute și des folosite versete din Scriptură. Ce credeți? Care text din Scriptură ocupă locul întâi? Ioan 3:16. E adevărat. Este versetul cel mai cunoscut și cel mai des folosit în lume. Pe locul 2. Care credeți că este textul care ocupă locul 2? Ieremia 29:11. Ce spune Ieremia 29:11? Căci eu știu planurile care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Este locul 2. Locul 3. Filipeni 4:13. Ce scrie la Filipeni 4:13? Pot totul în Hristos care mă întărește. Locul 4. Psalmul 23:4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Locul 5. Romani 8 cu 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor care sunt chemați după planul său. Dintre toate cele 5 versete cele mai cunoscute și mai des folosite, cel mai greu de explicat și de acceptat în vremuri grele este Romani 8:28. E cel mai greu de explicat și de acceptat în vremuri grele. E ușor de recitat. E ușor de recitat în zile bune, când toate merg bine. În dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, vom căuta să înțelegem versetul acesta în contextul a ceea ce e învățătura capitolului 8 din Epistola către Romani. Capitolul 8 din Epistola către Romani este punctul culminant a explicației doctrinei mântuirii. Aici Apostolul Pavel ne aduce pe culmile cele mai înalte ale explicației biblice a ce înseamnă mântuirea. Ne explică faptul în prima parte a capitolului 8 că datorită faptului că în Hristos am primit iertarea păcatelor în baza jertfei Lui, nu mai suntem sub condamnare, sub osândă. Ne explică faptul că datorită faptului că am înviat la o nouă viață cu Hristos, că am scăpat de sub pedeapsa păcatului, cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, suntem izbăviți de sub robia păcatului. Am biruit păcatul. Ne explică faptul că datorită credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos, a iertării păcatelor, a biruinței asupra păcatelor, a tot ceea ce a lucrat Dumnezeu prin Fiul Său și Duhul Sfânt, am ajuns la poziția cea mai înaltă în cosmos, copiii lui Dumnezeu. Adică noi, oamenii care am primit lucrarea aceasta de mântuire, ajungem pe această poziție, copiii ai lui Dumnezeu. Nu acelui mai mare om de pe pământ, ci acelui care este stăpânul întregului univers, a lui să fie slavă. Și Apostolul Pavel ne spune, acum dacă am ajuns pe această poziție, să fim copii al lui Dumnezeu, ne mai așteaptă ceva. Ne mai așteaptă o moștenire incredibilă. O moștenire glorioasă. În calitatea aceasta de copii al lui Dumnezeu, devenim moștenitori al lui Dumnezeu. Nu știu ce moștenire ai pe pământ. Dar Apostolul Pavel spune, moștenitori ai lui Dumnezeu. Și împreună moștenitori cu Iisus Hristos Domnul, vom moșteni împreună gloria cerului. Dacă acesta este statutul nostru, dacă aceasta este poziția noastră, dacă aceasta este moștenirea noastră, atunci, de ce întârzie clipa în care vom fi puși în drepturile depline de moștenitori? Apostolul Pavel ne explică faptul că am primit arvuna moștenirii noastre, am primit prima parte a moștenirii noastre aici pe pământ. Dar acum urmează un timp până când vom ajunge să moștenim deplin. De ce? De ce nu instantaneu din botez în glorie la slava lui Dumnezeu? De ce o perioadă aici pe pământ? Apostolul Pavel ne explică de ce. Încă nu suntem pregătiți ca să intrăm în posesia plinătății moștenirii noastre. Ca să putem fi pregătiți pentru poziția aceea de moștenitori în deplinătatea tuturor drepturilor și bogăților slavei. Dumnezeu ne introduce în școala Lui ca să ne pregătească pentru poziția aceea. Dumnezeu are un atelier aici jos pe pământ în care ne pregătește pentru ceea ce urmează acolo. Asta nu e greu de înțeles, pentru că și aici pe pământ, pentru orice poziție care are o anumită responsabilitate, se cere o anumită pregătire. Apostolul Pavel spune, ca să putem intra în deplinătatea moștenirii noastre, a ceea ce Dumnezeu a pregătit și are Dumnezeu în lumea slavei Lui, intrăm în acest program de pregătire. Oare ce include acest program de pregătire? Ce înseamnă că Dumnezeu ne pregătește aici pe pământ pentru ceea ce urmează acolo? Explicația o avem în capitolul 8, versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după ce anume? După planul Său. Aici Apostolul Pavel ne aduce aminte de faptul că Dumnezeu are un plan. Ce plan? În Efeseni, capitolul 1, versetul 9, Apostolul Pavel dezvoltă ideea aceasta și ne explică următorul lucru. Efeseni, capitolul 1, versetul 9. Căci a binevoit să ne descopere planul voii sale, taina voii sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Capitolul 3, versetul 11. După planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Înainte de a crea universul, Dumnezeu a alcătuit un plan. Planul acesta al lui Dumnezeu a fost făcut în sine însuși, în Sânul Sfintei Treimi și cuprinde toate lucrurile care privesc universul acesta. Planul acesta lui Dumnezeu are trei dimensiuni mari. În planul acesta Dumnezeu a prevăzut toate lucrurile care privesc lumile nevăzute și cosmosul în întregimea Lui. Înainte de a crea, Dumnezeu a prevăzut în planul acesta absolut toate detaliile lumilor nevăzute și a întregului univers. În planul acesta, Dumnezeu are o altă dimensiune în care sunt prevăzute toate aspectele istoriei tuturor popoarelor care au fost, sunt și vor fi pe pământ până la final. Istoria tuturor popoarelor cu toate detaliile lor a fost planificată de Dumnezeu din veșnicie. Și în planul acesta, Dumnezeu a prevăzut istoria personală a fiecărui om care s-a născut pe fața pământului. În planul acesta, Dumnezeu are prevăzute toate lucrurile, din cele mai mari aspecte până la cele mai mici detalii, cu privire la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Vă rog să deschideți Scripturile, să ne uităm la câteva texte care confirmă aceste afirmații. Cartea profetului Isaia, capitolul 14. Cartea profetului Isaia, capitolul 14. De la versetul 24. Domnul oștirilor a jurat și a zis, da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. Voi zdrobi pe asirian în țara mea, îl voi călca în picioare pe munții mei, astfel jugul lui se va lua de pe ei și povara lui va fi luată de pe umerii lor. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ. Iată mâna întinsă peste toate națiunile. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mânia lui este întinsă. Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? Aici, profetul Isaia ne explică faptul că Dumnezeu are toate detaliile și toată istoria tuturor popoarelor. Și nimeni nu poate modifica planul lui Dumnezeu. Întoarceți, vă rog, la Isaia capitolul 40. Isaia capitolul 40, versetul 26. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare este puterea și tăria lui că una nu lipsește. E vorba despre univers, despre toate corpurile cerești. Și textul ne întreabă, cine credeți că le-a făcut? Răspunsul este, Domnul Dumnezeu le-a făcut și în planul lui este înscrisă traiectoria fiecărui corp ceresc. Toate corpurile cerești se mișcă după planul stabilit de Dumnezeu. Niciun corp ceresc nu poate ieși de pe traiectoria stabilită de Dumnezeu. Isaia, capitolul 45, versetul 1. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netrezi drumurile muntoase, voi sfârma ușile de aramă și voi rupe zăgazurile de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, sunt Dumnezeul lui Israel. Este o profeție cu privire la un conducător care va veni peste aproximativ 200 de ani. Și Dumnezeu îi descoperă lui Isaia că peste 200 de ani, dintr-un popor va ridica un conducător pentru că Dumnezeu a hotărât cine să conducă poporul acela și care va fi istoria popoarelor și a imperiilor din vremea aceea. Întoarceți, vă rog, la Isaia capitolul 46. Isaia capitolul 46. Versetul 9, în continuare. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune. Căci eu sunt Dumnezeu, nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui, spune Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu anunță ce se va întâmpla, pentru că planul lui este veșnic valabil, nu-l poate anula nimeni. Cu privire la oameni și cu privire la păsări. Domnul Iisus face un pas mai departe și ne explică că în planul acesta Dumnezeu a prevăzut absolut toate detaliile, nu doar cele mari. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Matei, la capitolul 10. Matei, capitolul 10. Versetele 29 la 30. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade la pământ fără ce? Fără voia Tatălui Ceresc. Inclusiv viața și soarta păsărilor, a vrăbiilor. Dar oare ce se întâmplă cu privire la noi? Cât despre voi, până și perii capului, toți vă sunt numărați. Și apoi, într-un alt text spune, unul nu cade, un fir de păr nu cade fără aprobarea lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu sunt cuprinse toate lucrurile mari și cele mai mici detalii. În planul acesta Dumnezeu are prevăzute toate, absolut toate lucrurile. E planul lui din veșnicie. Și Apostolul Pavel ne explică faptul că Dumnezeu, care are planul acesta, este un plan veșnic în detaliu. În planul acesta, Dumnezeu a prevăzut că astăzi să fii aici, în acest loc, pe acel scaun pe care stai. Dumnezeu a prevăzut ca toate lucrurile să se combine astăzi în așa fel ca să fie aici. Sau să fie online. Că Dumnezeu știe nu doar firele de păr de pe capul fiecăruia dintre noi, ci Dumnezeu știe gândurile fiecăruia. Dumnezeu știe căile fiecăruia. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și este planul lui mare și planul lui în detaliu. Acum, dacă acesta este planul lui Dumnezeu, cum se derulează el în mod practic în dreptul meu? Cum derulează Dumnezeu acest plan în dreptul meu, în dreptul tău? Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Toate lucrurile de sub soare își au vremea lor. Dumnezeu derulează planul acesta cu privire la tine și la mine, după cum le-a precizat în timp și spațiu. În timp și spațiu, Dumnezeu știe absolut toate lucrurile care se vor derula, așa cum le-a stabilit El. De aceea, psalmistul spune, tu știi când stau jos și când mă scol. Tu știi când mă culc și când mă trezesc. Tu știi când sunt acasă și când sunt în călătorie. Și de departe, de la distanță, împătrunzi gândul. Dumnezeu știe ce gândești în clipa aceasta. În planul acesta pe care Dumnezeu îl desfășoară în timp și spațiu, în cele mai mici detalii, Dumnezeu a prevăzut următorul lucru. Romani 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor care sunt chemați după planul Lui. Dumnezeu derulează planul acesta în așa fel încât absolut toate lucrurile, toate împrejurările, toate evenimentele, tot ce se întâmplă sunt coordonate de Dumnezeu, pentru că El este la pupitrul de comandă a tuturor lucrurilor. Și Dumnezeu derulează planul în felul următor. Toate lucrurile lucrează împreună. Dumnezeu face ca toate lucrurile acestea care se întâmplă, absolut totul. Rețineți, vă rog, Dumnezeu nu spune doar unele lucruri. Sau cele mai multe. Dumnezeu spune toate lucrurile. Dumnezeu nu spune, s-ar putea să aibă rezultat, s-ar putea să se sfârșească și cu bine. Dumnezeu spune, toate lucrează împreună și lucrează la prezent. În fiecare clipă, tot ce se întâmplă cu tine și cu mine este coordonat de Dumnezeu în așa fel încât să împlinească planul lui Dumnezeu spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Așa că e glorios. Așa că e glorios când știi că tot ce se întâmplă este coordonat de Dumnezeul cerului și al pământului, a Lui să fie slava. Acum când Biblia spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu nu spune că toate lucrurile sunt bune. Dumnezeu nu spune că toate lucrurile sunt bune. Pentru că în versetele de dinainte, din capitolul 8, Dumnezeu ne explică faptul că trăim într-o lume afectată de păcat și lumea aceasta este o lume a necazului și a suferinței. Și în lumea aceasta a necazurilor și a suferințelor suspinăm sub multitudinea întâmplărilor și lucrurilor rele. Nu tot ce se întâmplă e bun. Nu toate lucrurile de sub soare sunt bune. Așa e că sunt oameni răi. Ați întâlnit oameni răi. Așa e că sunt evenimente rele. Așa e că sunt tragedii care sunt rele. Împrejurările. Dumnezeu nu spune că toate lucrurile sunt bune. Ce spune Dumnezeu este că toate lucrurile, și cele bune, și cele rele, toate sunt coordonate de Dumnezeu în așa fel încât să fie pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Așa le convine Dumnezeu încât și dacă sunt rele și sunt făcute de cel rău și de cei răi, finalul lor să fie unul bun. Într-un trib din Africa, un conducător de trib a ajuns în situația în care servitorul lui s-a întors la Dumnezeu, s-a încreștinat. Și pe servitorul lui l-a impresionat enorm de mult versetul acesta. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Așa că și-a luat această expresie la orice se întâmpla. Spunea, și asta este spre bine. Într-o zi s-a dus la vânătoare cu șeful lui, șeful de trib. Și slujba lui era să-i pregătească arma șefului pentru vânat. Și la un moment dat a greșit modul în care i-a încărcat arma. Și când șeful de trib a tras, datorită faptului că n-a fost bine fixată arma, i-a zburat în aer un deget. Și când robul s-a uitat la el și l-a pansat și curgea sângele, robul a spus, și asta e spre bine. Atât de tare s-a enervat șeful de trib încât l-a trimis direct în închisoare. Și când l-a trimis în închisoare, robul i-a zis, și asta e spre bine. Au trecut un an și ceva, aproape 2 ani de zile, și tribul acesta a intrat în război cu alt trib. Și șeful de trib a fost capturat în războiul acesta de tribul vrăjmaș. Tribul vrăjmaș era din canibali. Și după ce l-au prins, l-a dus la tribul lor și l-au legat la stâlpul de preparat alimente să-l pregătească, să-l mănânce. Și când l-au examinat, au constatat că lipsește un deget. Și canibalii aveau următoarea regulă. Nu mănâncă niciun trup care nu-i întreg, dacă e cu defect. Așa că, văzându-l care e defect, l-au eliberat și l-au trimis acasă. Când a ajuns la tribul lui, și-a dus aminte de ce a zis robul lui, sclavul lui. Și asta e spre bine. Și zice, da, uite, atunci n-am înțeles spre bine. Așa că s-a dus la robul lui, l-a scos din pușcărie și a spus, te rog să mă înțelegi, îmi pare rău de ce am făcut, mi-am adus aminte că atunci când mi-a sărit degetul în aer, mi-a spus și asta e spre bine. Uite ce mi s-a întâmplat și uite cum lucrul acela cu defectul e spre bine că am scăpat cu viață. Îmi pare rău că te-am pus la pușcărie, la închisoare. Și robul zice, și asta a fost spre bine. Și șeful de trib zice, cum adică a fost spre bine? Zice, foarte bine. Dacă nu eram pus în pușcărie, eram cu tine în război. Și am toate degetele la loc. Deci asta este despre bine. O să ziceți, frate Paul, e frumoasă povestea asta, dar ne putem noi bizui credința noastră pe asta? Noi vrem să ne bizuim credința noastră pe Biblie. Așa că vă invit să deschidem Biblia la Cartea Geneza, la capitolul 50. Cartea Geneza, capitolul 50. Este partea finală a istoriei lui Iosif și a fraților lui. Știți istoria? Familia lui Iacov, copiii care sunt de la 2 soții și 2 concubine, Iosif este favoritul tatălui, dar este urât, detestat de dușmanii de frații lui. Hotărâți să-l omoare, în cele din urmă îl aruncă într-o groapă, după aceea îl vând sclav la niște ismaeliți și ajunge sclav în Egipt. În chinuri cumplite, prin încercări grele, ajunge sclav în casa șefului gărzii, Potifar, și după o vreme în care începe să-i meargă mai bine, este acuzat pe nedrept de soția acestui demnitar, este acuzat de imoralitate, este condamnat la pușcărie și stă ani de zile în pușcărie. După ani de zile de pușcărie este eliberat și ajunge primul ministru al Egiptului, al doilea după faraon. Vine o foamete mare și familia tatălui său, frații lui și tatălui Iacov, încep să ducă lipsă și sunt în mare, mare sărăcie și frații lui Iosif se duc în Egipt să cumpere grâu. Se întâlnesc cu fratele lor și știți istoria, după câteva întâmplări în care i-a pus la încercare, li se descoperă că este fratele lor. Și acum când frații lui se întâlnesc cu cei pe care l-au vândut și au bătut joc de el, au vrut să-l omoare. Și tatăl lor, bătrânul Iacov, pleacă în veșnicie. Ascultați, vă rog. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei însăși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Și acum vă rog să fiți atenți. Voi, negreșit, cu certitudine, v-ați gândit să-mi faceți rău. Tot ce ați făcut voi a fost gând rău, plan rău, fapte rele. Dar Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu? A schimbat răul în bine. Ce au făcut frații lui Iosif n-a fost bine, a fost rău. Dar în planul lui Dumnezeu, în suveranitatea lui, în atotputernicia lui, Dumnezeu a schimbat toate consecințele faptelor lor rele înspre binele lui Iosif și în cele din urmă înspre binele întregii familii a lui Iacov. Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și acum Apostolul Pavel ne spune: frați și surori, copii al lui Dumnezeu, experiența aceasta o vom avea și noi în perioada aceasta în care ne pregătim pentru cer. Aici pe pământ sunt suferințe, sunt lucruri rele, sunt și lucruri bune. Dar Dumnezeu le combină pe toate în așa fel încât toate acestea să lucreze spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mă uit la cei îmbrăcați în haine albe. Unii sunteți cu ani mai mulți, alții sunteți în anii frumoși ai tinereții. Să știi că toate zilele vieții tale, Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor care se vor întâmpla. Și că Dumnezeu va face ca toate să lucreze spre binele vostru, ca să vă pregătească pentru glorie. Doar să ziceți, frate Paul, când se vor întâmpla toate acestea? Cât trebuie să stăm în planul acesta, în programul acesta lui Dumnezeu, până când vom fi gata? Care este finalul? Are Dumnezeu planul acesta? Are programul acesta pe care îl desfășoară în cele mai mici detalii? Când o să fie punctul final? Apostolul Pavel ne explică acest lucru în același capitol și spune așa: pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie, cum să fie? Asemenea chipului Fiului Său. Produsul finit acestui program al lui Dumnezeu este ca fiecare dintre noi, la capătul acestui drum, să semănăm cu Domnul Iisus, să fim asemenea Lui. Pentru că atunci când vom ajunge moștenitori împreună cu El, să fim asemenea Lui. să ne asemănăm cu El. Că atunci când vom ajunge în plinătatea moștenirii noastre, să avem un caracter ca și caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Și să avem un comportament la fel ca și comportamentul Domnului Iisus Hristos. Să semănăm cu El în caracter și în comportament. În tot ce facem să fim asemenea Lui. Dar ce înseamnă asta, să fiu asemenea Lui în caracter? Fratele Doru a ținut studiul despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt și a insistat asupra ceea ce Biblia numește roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt sunt acele trăsături de caracter care seamănă cu Domnul Iisus Hristos. Aici, pe pământ, în mijlocul tuturor evenimentelor, Dumnezeu lucrează caracterul nostru până când avem un caracter asemenea Domnului și noi spunem, Doamne, împlinește lucrarea aceasta în noi. Caracter ca și al Domnului Iisus Hristos. Și comportament ca și comportamentul Domnului. Ne comportăm așa cum se comportă El și în caracterul Lui de prea iubit al Tatălui, a menționat fratele Dan, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. În acest caracter al Domnului și comportament al Domnului sunt două lucruri care sunt deasupra tuturor. Primul este slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus, în tot ce a făcut aici pe pământ, a făcut în așa fel încât Dumnezeu Tatăl să fie slăvit. Am sfârșit alergarea, te-am slăvit, te-am proslăvit, spune Domnul. Fiul nu face nimic decât ceea ce vede Tatăl și ceea ce dorește Tatăl. Și în cele mai grele momente în Ghețimani a spus, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Preocupat de slava lui Dumnezeu și de împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne trece prin școala aceasta, vrea să ne aducă în acel punct în care trăim pentru slava lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și când trăim pentru slava lui Dumnezeu, suntem pasionați și preocupați de mântuirea altora. Suntem pasionați și suntem motivați de dorința ca alții să vină la mântuire, să cunoască planul acesta. Să intre în planul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Și au plecat. Și Dumnezeu lucra împreună cu ei. Pasiunea Domnului pentru mântuirea unor a devenit pasiunea lor. Și noi spunem, Doamne, pasiunea aceasta, așează-o în inima fiecăruia dintre noi. În așa fel încât fiecare dintre noi să trăim pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea altora. Ce înseamnă asta? Înseamnă ca oamenii din jurul nostru să audă, să înțeleagă planul lui Dumnezeu, să înțeleagă planul lui Dumnezeu cu universul, cu istoria, dar mai ales să înțeleagă planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Planul lui Dumnezeu de a-i pregăti în așa fel încât binecuvântați și eliberați aici pe pământ. Să fie asemenea Fiului Său, Iisus Hristos, Domnul și moștenitor împreună cu El. Sunt câteva exemple care ne ajută să înțelegem acest lucru. Pentru cei mai mulți e cunoscut numele Johnny Erickson Tada. Johnny, la 18 ani, s-a dus la scaldă cu prietenii, a sărit în apă, și neștiind care este adâncimea apei și ce se întâmplă, când a plonjat în apă, s-a lovit cu capul de o piatră mare, a avut fractură de coloană de la ceafă, coloana cervicală, și a rămas paralizată de la gât în jos. Și a rămas în scaun cu rotile și până în ziua de astăzi este în scaun cu rotile. În 1990, în timp ce eram la conferința pentru evangelizarea lumii, organizată de Billy Graham, înainte de mesajul meu a depus mărturie Johnny Erickson. Și în mărturia ei a spus următoarele lucruri. De câteva zile de când am venit aici, în acest centru mare de conferințe cu zeci de mii de oameni, s-au oprit în dreptul meu oameni și au spus, Johnny, ce cauți în scaun cu rotile? Am să mă rog pentru tine și am să poruncesc ca încheieturile tale să se întărească, să te ridici din scaun. Spune, i-am lăsat să se roage, s-au rugat pentru mine și am rămas în scaun. Au venit alții și au spus, Johnny, ce cauți în scaun, corotile? Am să mă rog și am să-ți fac ungere. Și am să te ung și am să mă rog și o să te ridici din scaun. S-au rugat, m-au uns și am rămas în scaun. Au venit alții și au spus, Johnny, am să poruncesc acestui duc de paralizie să plece și am să poruncesc trupului tău să se întărească, să te ridici. Și au poruncit Duhului și au poruncit trupului și am rămas în scaun. Și a zis, și astăzi sunt aici să vă spun următorul lucru. N-ați înțeles esențialul. Dumnezeu are atâția oameni care îl slujesc fiind pe picioarele lor. Dar are puțini oameni care slujesc din scaun cu rotile. Și Dumnezeu mi-a dat harul să slujesc pentru slava Lui într-un scaun cu rotile. Înțelegeți, oameni buni, că Dumnezeu mi-a dat acest har să trăiesc pentru slava Lui și în suferințele acestea trăiesc pentru slava Lui și aștept slava viitoare. În urmă cu câteva vreme a fost diagnosticată și cu cancer. Scaun cu rotile peste 40 de ani și acum cancer. Și m-a întrebat-o, Johnny, ce mai zici la toate astea? Și a spus, vă spun ceva. 40 de ani Dumnezeu mi-a dat harul să slujesc pentru oamenii care sunt paralizați și sunt în scaun cu rotile. A fost câmpul meu de misiune. Și acum Dumnezeu mi-a lărgit câmpul de misiune să-i pot sluji și pe cei cu cancer. Deci Dumnezeu mi-a lărgit câmpul de misiune. Să trăiești pentru slava lui Dumnezeu, pasionat pentru mântuirea altora. Dragii mei, veți fi între tineri, veți fi între oamenii în floarea vârstei sau oameni în vârstă. Trăiți pentru slava lui Dumnezeu. Trăiți în așa fel încât Dumnezeu să fie glorificat. Bill, sportiv de performanță, 40 de ani, căsătorit cu 2 copii. A început să dea semne de oboseală, semne de tulburări de echilibru, s-a dus la investigații și au descoperit o tumoră la creier. Când a primit diagnostic, a spus, nu este ce mi-aș fi dorit, dar dacă asta este situația mea, vreau să trăiesc în așa fel încât să fie clar că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și vreau să trăiesc în așa fel încât Dumnezeu să fie onorat în viața mea. Așa că a început să se roage ca Dumnezeu să-i deschidă ușa ca să fie o mărturie pentru slava lui Dumnezeu, să fie o întărire a credinței pentru ceilalți și să fie canalul prin care Dumnezeu vorbește la mântuirea altora. După aproape 2 ani de stat cu boala aceasta, într-o zi l-au invitat la biserică să depună mărturia. Ce înseamnă să trăiești pentru slava lui Dumnezeu în neputința trupului? Și pentru că nu mai putea conduce mașina, l-a rugat pe fratele lui, prins de valul lumii acesteia. L-a rugat să fie atât de bun să-l ducă la biserică în ziua aceea, ca să poată depune mărturia să-l aducă înapoi. S-a dus la biserică și a depus mărturia. Și la terminare, fratele lui s-a ridicat și a spus, până în seara aceasta, am crezut că fratele meu doar bravează și eram atât de iritat împotriva lui că vine cu asemenea declarații care mi s-au părut deplasate. În seara aceasta am înțeles că el a găsit ceva ce eu n-am găsit. Că el a găsit un sens al vieții care trece dincolo de astăzi, care trece spre veșnicie. Și la mărturia lui din seara aceasta Dumnezeu mi-a cercetat inima și trec de partea lui Dumnezeu. Și Bill a spus, dacă doar pentru atât ar fi trebuit să înrab toate aceste lucruri, s-ar fi meritat, dar este mult mai mult. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, atenție, nu spre binele tuturor. Versetul acesta nu se aplică tuturor. Se aplică doar celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, celor care au trecut de partea lui Dumnezeu, i-au înțeles planul și au trecut de partea lui. Dar cum trec de partea lui? Ne spune aici cuvântul, a celor ce sunt chemați după planul Lui. Când Dumnezeu ne-a descoperit planul, ne cheamă să facem parte din planul Lui. Ne cheamă să acceptăm planul Lui și să intrăm în acest plan glorios al Lui Dumnezeu. Este o chemare a Lui Dumnezeu. Este chemarea făcută prin Fiul Său care a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Este chemarea pe care o face Dumnezeu tuturor oamenilor. Chemarea o face în forme diferite și în momente diferite. În dimineața aceasta, chemarea este aici pentru tine. Este chemarea lui Dumnezeu să înțelegi planul și să intri în planul Lui prin Hristos, Domnul Mântuitorul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să-ți dea harul acesta. Este o chemare. La chemarea aceasta răspunzi. La chemarea aceasta răspunzi da sau nu. Amânarea este de fapt nu. Dacă îi spui lui Dumnezeu nu accept planul tău, o să zici: și ce se întâmplă dacă refuz planul lui Dumnezeu? Îți spun ce se întâmplă. În planul lui Dumnezeu a prevăzut și asta. În planul lui Dumnezeu a prevăzut și faptul că vei refuza. Și Dumnezeu a prevăzut în planul lui ce se întâmplă cu tine dacă refuzi planul lui. Și lucrul acesta îl explică Domnul Iisus într-o dispută cu farisei și cărturarii. Și vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Capitolul 8, iertați-mă. Capitolul 8, de la versetul 41 în continuare. Ioan, capitolul 8, 41 în continuare. Voi faceți faptele tatălui vostru. Și i-au zis: noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis: dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci Dumnezeu m-a trimis. Versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu sunt adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și este tatăl minciunii. Când nu accepți planul lui Dumnezeu, automat ai acceptat planul diavolului. Planul celălalt este a diavolului. Diavolul, care s-a răzvrătit el însuși împotriva planului Dumnezeu, a fost aruncat din cer și a devenit cea mai hidoasă făptură din univers. Și acum, pentru toți cei care resping planul lui Dumnezeu, diavolul are planul lui. Și planul lui este să facă din tine cea mai nenorocită ființă pentru toată veșnicia. Planul lui este să te înșele, să respingi planul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Planul lui este să te țină departe de Dumnezeu, în așa fel încât să te nenorocească aici și pentru totdeauna. Și toate lucrurile le va combina cel rău în așa fel încât să te înșele și să te ducă în iad. Pentru unii, folosește lucrurile cele mai atrăgătoare. Bogăție, distracție, prieteni, folosește toate resursele, prestigiu, poziții sociale de un fel sau altul. Folosește toate lucrurile lumii acestea care ți se par atrăgătoare, le folosește ca să te țină departe de Dumnezeu, ca să te poată nenoroci. Pentru alții folosește toate lucrurile rele. Boli, nefericire, frustrări, nemulțumiri, tragedii de un fel sau altul, toate le folosește ca să te împietrească și să te facă să te întorci împotriva lui Dumnezeu. Deci ori cu lucruri frumoase, ori cu lucruri urâte, diavolul le combină în așa fel încât să-ți blocheze mintea, să te înșele și să te nenorocească. Ce vei alege? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Acelor care sunt chemați răspund chemării. Toate lucrurile lucrează spre nenorocirea celor care îi resping pe Dumnezeu și se duc în planul diavolului. Sunt doar două alternative. Și Domnul Iisus Hristos a spus: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu le poți împăca. Ori cu una, ori cu alta. Și Domnul Iisus spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor care sunt chemați și răspund chemării. Dimineața aceasta este un asemenea moment în care Dumnezeu ți adresează chemarea. Cei îmbrăcați în haine albe au auzit chemarea în momente diferite și au răspuns chemării. Majoritatea dintre noi am auzit chemarea în momente diferite, în întâmplări diferite. Am răspuns chemării. Astăzi este rândul tău. Ce vei răspunde? Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Planul lui Dumnezeu este să facă din tine un copil, un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu. Planul lui este să te elibereze din robia păcatului, să te întărească prin Duhul Sfânt ca să-ți umple viața de putere supranaturală. Planul lui este să facă din tine un copil de Dumnezeu care să trăiești pentru slava lui și să te bucuri de protecția lui în toate împrejurările și toate lucrurile vieții, să fie mâna bună a lui Dumnezeu care le controlează pe toate. Și apoi o veșnicie întreagă, moștenitor a gloriei. Planul celui rău este să te înșele, să te amăgească, să folosească toate lucrurile, cele care îți plac sau cele care te irită, cele care te atrag sau cele care te fac să te revolți, să le folosească pe toate într-o asemenea combinație încât să-ți împietrească inima și să te poată nenoroci aici și toată veșnicia, să facă din tine un fiu a iadului. Ce vei alege? Cuvântul lui Dumnezeu spune, iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege. Alege ca să trăiești. Alege viața. Doamne, este o alegere și este atât de mare și cu implicații atât de mari, încât tot ce putem face în clipa aceasta este să te rugăm, deschide cerul peste locul acesta. Și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, luminează mintea fiecăruia. Pentru aceia care am ales planul Tău și o vreme a încercării, o vreme în care vrei să dezvolți în noi caracterul și comportamentul lui Hristos, este o vreme în care sunt tot felul de lovituri și tot felul de apăsări. Mulțumim că ne-ai făgăduit că ești cu noi. Întărește-ți copiii, Doamne. Și întărește-ne în așa fel încât să putem merge pe urmele Domnului până la capăt. Ne rugăm pentru aceia care au parte de suferință. Doamne, dă-le ajutor supranatural. Și ajută-i ca în suferința aceasta să onoreze numele Tău și să lucreze la mântuirea altora. Ne rugăm pentru cei care sunt în sănătatea trupului. Doamne, dă și sănătatea sufletului. Și ajută-ne, Doamne, ca în sănătatea trupului să putem să trăim pentru slava numelui Tău. Te rugăm pentru cei îmbrăcați în haine albe, poartă-i în carul Tău de biruință. Doamne, te rugăm să nu lași pe cei rău să-i înșele, nu-i lăsa să dea înapoi, ci te rugăm să împlinești în ei făgăduința pe care ai spus-o, că din mâna Tatălui nu-i poate smulge nimeni. Te rugăm pentru cei care, până în ceasul acesta, n-au acceptat planul Tău. Oameni care au crezut că pot trăi liberi în lumea aceasta. Oameni care au fost înșelați de cel rău. Doamne, te rugăm, luminează-le mintea. Prin Duhul Tău cel Sfânt te rugăm. Fă ca inima lor să se deschidă pentru planul Tău glorios. Planul acesta care vine atunci când Mântuitorul este acceptat ca Domn al vieții. Și mulțumim, Doamne Iisuse, că în dragostea Ta te apropii de fiecare inimă și spui, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Este chemarea specială a lui Dumnezeu să te întorci la El prin credința în Domnul Iisus, să-L primești pe El ca Mântuitor, ca și Domn al vieții tale, ca și Domnul care îți iartă păcatele, îți eliberează viața și te aduce în planul glorios al lui Dumnezeu. Dacă aude cineva glasul meu, spune Domnul, voi intra la El. Este auzirea aceea lăuntrică. Este auzirea din adâncul inimii. Când totul vibrează în tine și când stai, și ești conștient că stai la poarta veșniciei. În fiorul acela și cercetarea Duhului. Dacă ești gata să spui, Doamne, am înțeles că este chemarea Ta și pentru mine. Și la chemarea Ta răspund și spun, Doamne Iisuse, vin, primește-mă. fă și din mine copil al tău și fă și din mine un om care să trăiască pentru slava ta și să fiu binecuvântat de tine aici și toată veșnicia. Dacă asta e inima ta care dorește, strigătul inimii tale, înalți o rugăciune. Așa cum știi, spui, Doamne, aici sunt, primește-mă. Dacă aceasta e rugăciunea ta, am să te mai rog ceva. Să-mi arăți și mie printr-o mână ridicată, la balcon, dacă este ceva, în timp ce ne rugăm, mâna aceea ridicată, pe care o ții câteva clipe ca să o pot vedea. Prin mâna aceea spui, și eu în ceasul acesta îi spun, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine. La balcon, dacă este ceva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea, oriunde ești, în oricare tronson. Da, v-am văzut să vă binecuvânteze Domnul, dacă mai este ceva, și acolo să vă binecuvânteze Domnul, da, v-am văzut, dacă sunt alții la balcon și acolo, să vă binecuvânteze Dumnezeu, dacă sunt alții, lăsați mâinile jos. Dragul meu, este bătălia pentru veșnicia ta și noi spunem, Doamne, deblochează orice blocaj acolo. Dacă mai este ceva la balcon, ridică mâna sus și spune, și eu am strigat către Dumnezeu după mântuirea Lui, după planul Lui. Ridică mâna sus la balcon, dacă mai este cineva, ține o clipă ca să o pot vedea. A Lui să fie slava în vecii vecilor, să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici în sală, dacă este cineva. Oriunde ești aici în sală, jos sub balcon, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Și mâna aceea ridicată este mărturia că din adâncul inimii tale ai spus, Doamne, am înțeles planul Tău, vrei să mă binecuvintezi, ai toate lucrurile sub controlul Tău, mă așez în planul Tău, Doamne. Dacă este ceva, ridică mâna sus, ca să o pot vedea, ține o clipă. Dumnezeu să fie slăvit. Poate că ești pe internet, te uiți la noi, ești acasă și ești cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te biruiască acolo acasă. Și aici, în locul acesta, Harul lui Dumnezeu să se reverse peste cei care sunt în haine albe, care vor intra în apa botezului și puterea lui Dumnezeu să ducă biserica din biruință în biruință până în ziua veșniciei. Amin.